Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Hola de nuevo. Este fin de semana se celebra en la ciudad de Pontevedra la segunda edición de la Feira da Mascota de Galicia, un evento que tendrá lugar en el recinto ferial y que contará con seminarios, con charlas, con un monólogo, también con exhibiciones y con varias casetas donde estarán protectoras de animales, empresas que trabajan con mascotas y, por supuesto, también clínicas veterinarias. Una de ellas será Fauna, que es una de las pocas clínicas de nuestro entorno que cuenta con resonancia magnética y también con TAC. Por eso, para saber cómo funcionan estos métodos de observación médica clínica, tendremos con nosotros a Jessica Reboreda, que es auxiliar de enfermería en esta clínica veterinaria. Yo soy José Jardón y estás escuchando Mediodía COPE Pontevedra.
Mediodía
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos ya con Jessica Reboredo, que como te contaba es auxiliar de enfermería, pero auxiliar de enfermería de animales. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jessica. ¿Todo bien?
Hola, buena tarde. ¿Qué tal? Bien, por aquí.
Un par de cuestiones en relación a resonancias magnéticas o a TACs, porque, claro, moitos dos que nos están oyendo seguramente que alguna vez fixeron alguna destas probas médicas, estaránse preguntando se a hora de facer ya un can ou un gato ou a outro tipo de mascotas se funciona máis ou menos igual, cal é o procedimento, que ti o coñecerás mellor que ninguén como auxiliar de enfermería animal.
Pois nada, o procedimento de realizar un TAC ou unha resonancia ven sendo o mesmo para as dúas probas. Nada, recibimos o animal, facemos unha consulta previa para acotar a zona que hai que facer o estudio. Entón, facemos a consulta, despois o animal hai que facer unha analítica previa, porque claro, hai que anestesiálos completamente. Entón, facemos unha analítica prequirúrgica antes, preanestésica, máis ben dito. E despois empezamos con unha sedación, vale? Poñemos unha inyección intramuscular pequena. Entón, así, se dá un pouquiño.
E máis ou menos, cantas persoas poden recorrer cada mes ou cada semana a resonancia magnética? Porque, claro, a resonancia magnética a humanos é moi, moi frecuente, moi común, pero entendo que en animais é bastante menos habitual e aparte que hai que pagala, claro.
Sí, a ver, é bastante menos habitual, pero a verdade que últimamente a conciencia hacia os animais cambiou moito. E si é certo que cada vez a xente si se anima máis a facer as probas ou cando toca facelas, si que se animan. Podemos ter unha media de mellor 15 resonancias no mes. Uh-huh. TACs, o mellor outros tantos. Podemos rondar o mellor 30 probas de imaxe ao mes.
E máis alá de a cans e a gatos, que é o primeiro que se nos ven á cabeza, tamén se lle realizan habitualmente TACs, resonancias magnéticas a outras mascotas?
Sí, o que pasa que, bueno, nos, no noso caso solo tratamos cans e gatos. Si é certo que lle temos feito algún conexo polo tema dos dentes, que nos piden os veterinarios pues, de exóticos, de nos, mira, podes de facer, entón sí, facemos. Teñen que vir anestesiados eles porque le van unha anestesia distinta. Pero sí.
Sí, polo xeral son cans e gatos. E xa unha última cuestión que moita xente se estará a preguntar. Canto pode custar unha destas probas? Porque claro, non están financiadas por un sistema público como pode ser a Seguridade Social, o Sergas.
Sí, sí. A ver, o que é un TAC é máis económico porque o proceso é máis curto. O proceso do TAC pode durar uns 15 minutos, entón é máis económico. A resonancia é unha hora de estudio, entón o TAC pode rondar os 400 e unha resonancia 600. Todo depende do peso, as regións que haxa que leer, que estudiar. Hai unha variación, vale, pero de 600 a 400, o sea, un TAC a partir de 400 é unha resonancia de 600.
Pois Jessica Reboredo, auxiliar de enfermería animal, graciñas por me atender. É unha aperta.
Moi ben, moitas gracias.
I am a passenger. Y para finalizar, vamos a hablar de dos nuevos vertidos en el espacio natural en el entorno del río Gafos que han sido localizados y denunciados por la asociación Bai Polo Río. Esta no es ni mucho menos la primera vez que localizan vertidos en este espacio natural. Por eso me gustaría hablar con José Feijó, para saber que es secretario de esta asociación Bai Polo Río, para saber si tienen alguna pista sobre el autor o autores de estos vertidos de basura y de escombro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José.
Muy buenas tardes.
Temos que lamentar de novo, comentaba no inicio, un novo vertido aí na zona do río Gafos, ese camiño de servizo que hai perpendicular a vía do tren, xa non é a primeira vez e seguimos habitualmente precisamente no tren, nesa liña de Vigo-Pontevedra, pois chama moito a atención a cantidade de cascallos e de lixo que hai.
Sí, é certo. Bueno, como ben dice, unha vía de servizo que... Bueno, é realmente propiedade de Vigo, pero bueno, está dentro do que é o espacio natural interlocal do río do Gafos, no tramo de Tomesa, na parroquia de Tomesa Salcedo. Ben, entón, bueno, é unha vía de servicio que a verdad que reúne todas as condicións, hai que decirlo así, de unha forma clara e rápida, reúne todas as condicións para este tipo de actos. Solo ten, bueno, a xente transita, pasea, ou en bicicleta, pero depois pola noite, pues, evidentemente, é moi accesible e ten toda a privacidade do mundo, non? Entón, bueno, pois xa levamos, nos estamos facendo un seguimento semanal desta zona. Bueno, pois están aparecendo, hai que decir que están aparecendo, bueno, levamos anos, están aparecendo, pero máis de cuestións moi, moi, moi diversas, non? É que decir que sea unhos voluminosos dunha actividade concreta, non, é un do máis variopinto, non?
Mesmo electrodomésticos, bueno, teñen atopado.
Bueno, son cousas que, igual, bueno, precisamente o xer mércores, bueno, o Concello de Pontevedra, ou tamén o Concello de Vilaboa, por onde nace o río, pois, ambos concellos teñen un servicio de recollido de voluminosos de balde, a porta da casa, ou no contenedor, bueno, pois non, hai xente que fai un esforzo en cargar con unha lavadora ou cargar con un frigorífico ou con tipo de electrodoméstico, cargalo, leválo e tirado, pois, neste espacio. Bueno, hai outros moitos espacios tamén, non é só este, non?
Este é chamativo, sí.
Expoñerse, no caso de que sea observado por alguén, expoñerse, pues, evidentemente, pues, unha multa importante, non? Pero, bueno, é moi difícil de entender, é como que leva unha lavadora ao monte.
E, Xosé, desde a asociación, que medidas credes que se poderían tomar para evitar que accedan a este lugar e que haxa esos verquidos? Porque, claro, hai campañas de concienciación, estás avisando continuamente de que hai un servizo de recollida deses voluminosos, como ben decías, cierto, pero segue habendo estes actos que podo calificar como vandálicos, porque realmente son.
Sí, bueno, eu creo que os medios que, de feito, bueno, ahora concretamente, pues, estamos falando de os medios de comunicación tamén teñen un papel, non, de publicitar, pero bueno, igual sería ben tamén cando haxa, pois, algún episodio de que alguén foi identificado, pois non sei, non se trata de criminalizar nin a nadie, pero bueno, mellor é, o único que haxa que facer é poñer a súa cara por as paredes de Pontevedra, pero bueno, o mismo que moitas veces se criminaliza a alguén antes de ser xulgado por a vía judicial, xa se condena, ¿no?, por todos os lados, pues, unha vez que se demostre que unha persona, pues, igual era, pudiese ser unha vía tamén para decir, esta empresa fixo esto.
Pois, José Feijó, secretario da asociación Bai Polo Río, graciñas por matender e boa tarde, José.
Moi boa tarde, graciñas a vos.
Y nosotros llegamos prácticamente casi a las 2 de la tarde, pero seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.